Hver sem útbýr, afla sér eða öðrum dreifir eða birtir myndefni texta eða sambærilegt efni, þar með talið falsað efni af nekt eða kynferðislegri háttsemi annars manns án hans samþykkis, skal sæta sektum eða fangilsi alltaf 4 árum.
Já.
En þetta einmitt skjáskot sem Páll Óskar deildi á samt myndum helgina, þar sem maður var að reyna að brjóta á honum eftir að Páll Óskar gaf honum sitt traust og senda honum myndir og Palli á línunni.
Góðan daginn, Páll Óskar.
Góðan daginn.
Og velkomin á fætur.
Já, takk fyrir mig. Ég ætla hann að hef sofið bara mjög vært.
Já, gott hjá
þér. Og alveg pottur ólegu í maðurum yfir þessu.
Já, við vorum einmitt að tala hérna fyrir morgun hvað við værum í raun og voru stolt að þess.
Já, og mér bara létt. Það bara tungu fargið að mér létt leið og ég var búin að íta send og sleppa tökarum að þessu.
Já, þetta búið að standa lengi yfir, Palli?
Sko, fyrir svona ári síðan, rúmu ári síðan, þá fæ ég fyrst spurnir að því að það sé einhverja kynferðislega myndir að mér í gangi á internetur. Mm. Og ég svona vissi hvað hann á mitt á veður, þannig að fyrir 1.5 ári síðan. Á mani því sjálfum mér, ég þarna inn á Grindr sem svona gay útgáfa af Tinder, þetta stendum út á fórið, og eins og kannski á Tinder, ég ekki á Tinder en inn á Grindr þá nekt ekki leið í prófílmyndum sko en svo þegar þú fyrir að tala við ykkur og ef að samtalið fyrir flug og ég alltaf passa mig á því að fara fyrir að varlega inn á svona stefnumóta öppum ég fer varlega og ég reyna að vanda mig við að skoða samtalið veist, hvernig það gengur fyrir svo hvernig það fungerar að því að samtalið bara eitthvað eitt og eitt orð Æ, þú fyrir Hildtú Þetta ekki samtal það getur hver sem verið þarna að baki og það svo auðvelt að villa sér heimildir inn á svona stefnumótaöppum það ekkert mál að taka kannski heilt mynda samt frá okkurum öðrum og pósa sem viðkomandi undir fölsku flaggi deila myndum á sjálfur sér eins og sér að fara á eitthvað svaka trúnó og það var það sem gerist að ég man fyrir 1.5 ári síðan ég að tala við út gaur sem kemur svona svakalega vel fyrir og tala svona svakalega flotta íslensku og vel að máli farin sko svo á öðrum degi þá stingur hann upp á því að fara að skiptast á myndum og hann sendi mér eitthvað 3 myndir ég sendi tilbaka 3 myndir og nokkrum sekundum síðar var það plaff á hvarfan eins og hann hefði blokkað mig eða því að kom bara einhver melding this profile is no longer available
Já. Hann er bara að veiða efni frá þér þá í
raun. Já, þarna fekk ég nút í maðan, þarna leið mér eins og ég hefði bara hlaupið fyrst apríl.
Já, en þegar maður er blektur, þá það tilfinningin sem maður fær, sjálfsagt.
Já, og því niður þá verður maður bara einhvernlega annað fólk sem inn á stefnumóta öppum, það getur líka látið sem þetta verður sig vítið til varnar, að því það fólk hana inni á þessum öppum, það sem bara einhver líkara hjá þeim bara 1. apríl á hverjum drottins degi allan ársins hring, allt árið og maður fattar ekki, maður botnar ekki lífi hvað þeim gengur til en ég tek eftir því að þarna fara myndirnar á okkar flug og ég látið vita af því fyrir svona rúma ári síðan og veistu, og ég tek skjáskot send að þessum myndum þá og þá kannast ég við, já, þarna voru þessar 3 ljósmyndir sem ég sendi frá mér þannig að þetta komið að flug og ég hugsaði að við býttu ok, nú hefur engin hótað mér það engin að kúa mig neitt og það engin að þú veist að ógna mér þannig, það engin sem hefur haft sambandi og sagt við erum með myndir undir höndum á, með einhverjum ógnandi til burðum sko
nei
Það einu sem gerist að ég teka til að myndir það fara á flug og það poppa upp mikið í messenger spjalli inn á lokuðum síðum hjá, í lokuðum spjalli hjá fólki og Facebook og Snapchat. Ég hugsa með mér okkur hvað ég að gera, á ég að skammast mín? Finn ég fyrir ykkur skömm? Gagast sjálfur mér? Nei, skammast ég mín fyrir að vera hommi? skammast ég mig fyrir að vera inn á grændir eða fyrir að hvernig ég lít út eða að ég sé mér rass eða að ég vilja stunda kynlíf bara svarið við öllu ofangreindu er nei ég get ekki skammast mín fyrir neitt af þessu mm-hmm. það kemur ekki til greina og ég get ekki gefið einhverjum fölskum fugli þarna úti sem ég veit ekki eins og hver er ef ég vissi hver viðkomandi væri þá myndi ég ekki hika við að kæra vegna þess að nú get ég gert það núna bara 17. februar síðastliðin 2021 þá voru samþykkt á alþingi lög nákvæmlega þetta stafrænt kynferðisofbeldi heitir þetta mm-hmm. og nú gerðist það fyrir mig og ég kaus frekar að svara bara svona á móti með því að bara byrta þessar myndir bara þá sjálfur í eigin mætti inn á mínum miðlum sem heita Facebook og Instagram mm-hmm. og gera þar með þessi vopn innan gæsalappa sem við komum til heldur hann hefði á hendi gera þessi vopn hans algjörlega marklaus og valdalaus.
Já, við vorum rosalega stoltar, við vorum að ræða þetta með daðan, sko, þú náttúrulega ert elskaður og dáður hjá íslensku þjóðinni og eflaust víðar. Við vorum bæði, við vorum öll sammáluð það þegar við sáum þetta fyrst, hvað við vorum í raun og voru bara, já, flott, Palli. Það var, þessi, það var fyrsta tilfinningin sem kom upp.
Já, og veistu, viðbreyðin sem þau fengir við þessu eru 98% bara góð Palli.
Já.
Og ofsalega falleg og líka, og ég byrjaði hann eitthvað á því að hafa samband við og fjölskyldana mína og nánustu vini mína og fólk sem ég umgengst á hverjum degi og ég náði í þau all persónlega og sagði þeim af því að ég væri að fara sér til loftið mm-hmm. þannig að þeim myndi ekki bregða.
Já.
En þau öll, sko, þegar þau sáu síðan þessar myndir, þá var líka hjá þeim, viðbröðum voru öll, góð Palli, mm-hmm. Og nákvæmlega skila skömminni þar sem hún á heima vegna þess að skömmin var aldrei hjá mér skömmin er aldrei hjá þeim sem treystir skömmin er hjá þeim sem brýtur traustið mm-hmm.
Já
brýtur trúnaðin
Þetta náttúrulega gerast ekki bara á grindir þetta náttúrulega lítur að gerast líka bara hjá hérna gagkinnið fólki og hjá stúlkum sem að verið að lokka til að senda myndir af sér við höfum heyrt af því mörgur sinnum að þær hafa lent í klandir út af svona málum og náttúrulega lent
í og strákar líka
og strákar, já. Mikil ósköp
En sko, vinkona þín deildi hérna texta sem hérna þú sendir mér í gær Mm-hmm. og hún skrifar myndsendinga vera æ mikilvægri hluti af ástarsamböndum og það leitur nærri að nektarmyndir séu nú þegar eða verði til að meiri hluta þeirra kynslóðar sem er að vaxa úr grasi og það ábyrgð samfélagsins að ákveða að þær eru ekkit skammalegri en ástarljóð, gjafir á milli elskenda eða aðrar játningar áhuga á kynferðislegu og eða tilfinningalegu samneiti við annað fólk. Sá eini sem þarf að skamma sín fyrir nektarmyndir er sá sem dreifir þeim áfram.
Þetta hún Brynhildur Björnsdóttir, vinkona mín, til margra ára og þetta hluti af ofsa fallegum pistli mitt sem hún birti á Facebook.
Já.
Og það líka til heimildamynd sem hún kom nú alveg að fræðslu mynd sem heitir mitt myndin af mér. Já. Og myndin af mér var sýnd í skólum og hún nákvæmlega þetta. Þegar sagði, við vitum alveg, eins og við sögðu hann, það eru margir sem hafa lent jafnvel verð í þessu heldur en ég og eru jafnvel 14 ára. Mm-hmm. Mm. Og þannig að núna þá er bara gott að minna á það að laga umhverfið er komið, þetta er hægt að vera grín sem þið getur deilt mann á milli og þá væntanlega hlegið að eða nota til háðungar innan einhverja hópa eða í sveimaklúbum eða einhver staðar sko. Þetta er hægt að vera grín. Þetta er ólöglegt, þetta varða við lög, lögin eru mjög skýr og einföld.
4 ára fangelsi takk fyrir, mm-hmm. það er bara, það stendur, ég er sást að kvítu sko.
14 ára er nú ekki með svona mikinn skráp utan á sér eins og þú Palli, eftir all lífið, en það er, við verðum að standa saman að passa upp á þetta.
Nei og líka, sko, ég ákvæmt bara að taka þessa ákvörðun í lofti með þetta, vesku, njótið vel og bara fávitin sem ég sendi þessar myndir í trúnaði á grændir og er núna að reyna að dreifa það mútum allt hann er vantur að reyna að fá mig til þess að skammast mín eða reyna að niðurlæga mig og eitthvað tátt eða smælta mig, þú veist en ef hann er að reyna að fá mig til þess að skammast mín fyrir að lifa kynlífi þá er hann rúmlega 30 árum og sinn bara njótið vel og þetta sko ég finn til mikils léttis þótt að það er bara fyrir mig leiðum ég að fara ít á send bæði á Instagram og Facebook þá fann ég fyrir léttinum
taking it back baby taking it back engin skömm hér og fyrr
nákvæmlega og líka en þá fann ég líka að þetta var búið að íþyngja mér sko það var búið að íþyngja mér að einhver annar það úti hefði eitthvað ímyndað vald yfir mér sko einhver það völd einhver það ógna manni fyrir eitthvað sem að við komum til heldur að maður skammi sig fyrir en þar er hann að gelta upp fyrir á tré
já
Veistu hvað, Palli, þú ert algjörlega til fyrirmyndar og hérna við erum ótrúlega stoltaðir.
Við erum í góð Palli liðinu og við erum stoltaðir Palli og við þykir væntu þig og bara, þú veist, keep up the good work.
Og takk hérna, sömulegis.